Армысыздар ардақта қайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 29-ы күн сенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қадірменді тыңдарман, осы бір сағаттың ішінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың бастыларына тоқталып өтсем. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданы аумағындағы 6 әкімшілік округ пен Сарыағаш қаласындағы 54 тұрғын үйді бейсенбі күні су басып қалған. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің хабарлауынша шығын жоқ.
261 адам жаңағы өз үйінен эвакуация жасалған.
Қымбатты ағайын, сайлаушылармен соттасқан парламент депутаты Сабильянов бітімге келгені жөнінде Семейдегі соттан хабар келді. Міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Алдымен әрине соңғы жаңалықтармен танысып аласыздар.
Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданы аумағындағы 6 әкімшілік округ пен Сарыағаш қаласындағы 54 тұрғын үйді бейсенбі күні су басып қалды. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің хабарлауынша нөсер жаңбырдан аумақтағы су деңгейі көтерілді. Апаттан ешкім зардап шекпеген көрінеді. Төтенше оқиға Ағуй, Дарбаза, Дастан, Жаңатал, Күргілес және Төрттам ауылдарында тіркелді. Жаңбыр суы тұрғын үйлердің негізінен аулалары мен жертөлелерін басқан. Қазір апат салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Қырғызстан уақытша үкіметі экс-президент Құрманбек Бәкеевтің отбасы мүшелерінің қайда жүргенін туралы мәліметке ақшалай сыйақы беруге міндеттенді. Уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отымбаева осындай нұсқауға қол қойды. Сыйақының мөлшері хабарланбады. Өткен сәуір айында 100 000 доллар сомасында сыйақы туралы әңгіме шыққан болатын. Бәкеевтің өзіне бейсенбі күні халық қаралық іздеу жарияланды. Оған жаппай кісі өлтірді деген айып тағылып отыр. Жұма күні президент істерінің бұрынғы басшысы Құрманбек Темірбаевқа іздеу жарияланғаны мәлім болды. Оған жекешелендіру кезінде қызмет бабын асыра пайдаланды деген күдік түсті. Жұма күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ төңірегіндегі жанжалды күшпен шешуге қарсы сөз сөйледі. Сонымен бірге республика күніне арналған салтанатта Алиев Әзербайжан территориясының біртұтастығы қалпына келуге тиіс деп мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда таяу арада Баку өз жерін басқыншылардан босатып, Әзербайжан жерінің тұтастығын қалпына келтіреді. Қарабақ жерінің басым бөлігін іс жүзінде бейресми Таулы Қарабақ республикасы қадағалайды. 1988 жылы Таулы Қарабақ Арменияның құрамына өтті. Осы жылдың 4-ші маусымда Арменияның жоғарғы кеңесі Таулы Қарабақ автономия облысын Армян Советтік Социалистік Республикасының құрамына кіруіне келісімін берді. Үндістанның Батыс Бенгалия штатында болған теміржол апатынан қаза болғандардың саны Франс Пресс агенттігінің хабарлауынша 80-ге жетті. Жапа шеккендердің саны 200-ден асады. Билік құрбандардың саны одан да өсе түсе ме деп алаңдайды. Қазір апат болған ауданда құтқару жұмыстары жалғасты. Бастапқыда жолаушы пойызы жарылыстың салдарынан рельсінен тайып құлады деп хабарланған болатын. Көп ұзамай билік апатқа осы ауданда әрекет ететін маоистердің көтерілісшілері жауапты деп шешті. Кімде-кім теміржолдың бойындағы қауіпсіздік белгілерін қасақана алып тастады деген күдік туып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуі тоқтады, бірақ оның қайта басталмасына кепілдік жоқ. Ақштың теңіз жағалау күзетінің қолбасшысы адмирал Тед Аллен осылай деп мәлімдеді. British Petroleum компаниясы шығанақтағы мұнайдың төгілуін тоқтатуға жұмсаған шығындары шамамен 930 миллион долларға жеткенін мәлімдеді және жұмсалуы мүмкін шығындарын есептеп білу мүмкін емес. Бұл ақш тарихында бұрын-соңды болмаған үлкен апат болып отыр. Жаңа жорамал бойынша теңіз түбіндегі мұнай ұңғымасынан тәулігіне 12 000-нан 19 000 баррель ген шикізат төгілді. Бұл осыдан 5 апта бұрын BP компаниясы мен Ақштың теңіз жағалау күзетінің тәулігіне 5000 баррель төгіледі деген бастапқы есебінен әлде қайда көп. Үстіне шахид кеудешесін киген қарақшылар Пәкістанның Лахор қаласындағы екі мешітіне шабуыл жасап, кем дегенде 56 адамды өлтірді. Қастандық Лахор қаласының шетіндегі екі елді мекенде болды. Бірінші мешітке жасалған қысқа шабуылдың салдарынан кемінде 20 адам қаза болса, қазір полиция екі қарақшыны қолға түсіріп мешітті босатты. Гархи Шаху мешітінде қарақшылар адамды кепілдікке ұстап алды. Жалпы дүниежүзінде исламнан бөлінген Ахмади қауымына 4 миллиондай адам кіретін көрінеді. Бұл қауым 19-шы ғасырда пайда болған. Лахордағы екі Ахмади мешітіне бітіспес сунит топтары жиі шабуыл жасап тұрады. Жұма күні Чехияда кезектен тыс парламент сайлауы басталды. Дауыс беру екі күн жалғасады. Соңғы қоғамдық сауалнамаға қарағанда социал-демократиялық партия көш бастап келеді. Алайда өз бетінше үкімет жасақтай алатындай көп дауыс жинай алмайды. Олар табысы жоғары азаматтар төлейтін салықты көтеріп, қарапайым халықтың әлеуметтік қамсыздандыруын кеңейтуді ұсынады. Социал-демократтардың басты бәсекелесі оңшыл центристік азаматтық демократиялық партия Грекия сияқты ауыр дағдарысқа душар болмас үшін мемлекеттік шығындарды шектеуді көздейді. Парламентке өту үшін саяси партиялар 5%-дық межеден өтуге тиіс. 2009 жылдың наурызында парламент оңшылдардың үкіметіне сенімсіздік білдіргеннен бері Чехия үкіметінде уақытша әкімшілік отыр. Италия Огги газетінің хабарлауынша Қытай билігі дипломатиялық қарым-қатынасты қалпына келтіру және келешекте Рим папасының Қытай халық республикасына Рим католик шіркеуінің тарихындағы тұңғыш сапарын ұйымдастыру мақсатында Ватиканмен құпия келіссөз жүргізу үстінде. Келіссөзге католиктердің әулие Эгидия қауымы ара ағайын болып қатысатын көрінеді. Біздің тілшіміздің хабарлауынша бейресми ақпар бойынша Бейжің Ватиканнан тек қана Қытай мен Рим католик шіркеуінің арасындағы екіжақты қарым-қатынас мәселелерімен шұғылданатын кардиналды тағайындауын өтініпті. Оған үміткерлер ретінде екі поляк дін қайраткерінің есімдері аталатын көрінеді. Құрметті